Du lytter til P1.
Hvad kan vi bruge en næsten 2.000 år gammel samling tekster til? Kan vi overhovedet forstå os selv uden at læse Bibelen? Christian Lett mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Matthæus og det jødiske evangelium.
Julen nærmer sig, og det passer meget godt i vores evangelieføljeton, at vi er nået til Matthæus evangeliet. Man skulle næsten tro, at vi havde planlagt det, Christian. Og det er måske, fordi vi inderst inde bare er to små Jesper Fårekyllinger, der gerne vil sige fra alle os til alle jer, glædelig jul.
Ja, vi er nemlig vant til at gå ud fra, at det Nye Testamente fortæller en historie, den om Jesus, du ved, ham der Guds søn, der helbredte folk og prædikede, blev korsfæstet og stod op igen fra de døde. Altså den kristne fortælling, som vi jo alle sammen ved, hvordan den lyder. Men det, vi kommer til at glemme, er at læse de enkelte evangelier, som bøger i deres egen ret med nogle faktisk ret forskellige pointer. Og da vi gjorde det, Lauge, med Markus evangeliet, som er det tidligst skrevne i rækken, så fik vi en chokerende oplevelse, da vi jo stødte på en Jesus, som ingen forstod. En Jesus, der ikke ville have, at hans tilhører overhovedet forstod de lignelser, han sagde. Og så en bunke disciple, der var helt uforstående over for projektet. Det her, det er ting, som står i teksten, men som vi faktisk går glip af, når vi normalt læser dem som en del af, som et ud af fire, fordi vi kommer til at tænke, at det, der mangler i Markus for eksempel, det fylder vi simpelthen ind med det, der står i de andre. Og det nytter ikke noget. Så i dag, der går vi i gang med endnu en dobbeltepisode, der skal forsøge at forstå Matthæus evangeliet.
Ja, jeg kan godt lide den belærende. Ja, ja. Det nytter bare ikke.
Det er didaktisk. Og vi skal finde ud af, hvad forfatteren til Matthæus evangeliet egentlig ville med sit evangeliet. Det er det, der meget ofte citeres, fordi det både er så smukt og nemt at læse, og det er godt skrevet. Det er meget helstøbt, i modsætning til Markus, som har den her lidt mærkelige, dunkle, afkortede facon. Og så har det ligesom alt, hvad vi forventer af et evangelie. Altså julehistorier og jomfruer og mirakler osv. Men spørgsmålet er nu, når vi dykker ned i det, Lauge. Hvad er det egentlig, vi vil finde? Hvorfor er denne her tekst skrevet sådan? Hvad er bogens budskab? Og er den anderledes end Markus? Og i så fald, hvordan? Så med de spørgsmål dykker vi ned i Matthæus evangeliet i de næste to episoder, og siger hermed velkommen og god jul til Bibelen Let Fortalt.
Matthæus starter med at redegøre med en slægtstavle, hvordan Jesus stammer fra Abraham og David osv. Men også hvordan Jesus blev født i Betlehem, de vise mænd fra Østerland, der kommer for at tilbede jødernes nyfødte konge med guld, røgelse og myreskær. Og også at Jesus og familien først skal flygte til Egypten, for på sigt at kunne vende tilbage fra Egypten. Der sker ting, som måske ikke umiddelbart ligger lige til højrebenet, men de skal ske, fordi så passer det med de jødiske profeter. Efter vi har haft prequel Jesus her, så kommer noget, vi også kan genkende i Markus, fordi Jesus han blev døbt af Johannes døberen og forsamlet disciple, og han får holdt taler. Og her iblandt får han selvfølgelig holdt den legendariske bjergprædiken, hvor Jesus han vender op og ned på hierarkierne. Men hele tiden så pointerer Jesus, at det handler om at følge lovene, altså jødernes love. Og Jesus han begynder at udføre mirakler, og hvor det i Markus virkede som et gennemgående tema, at Jesus hele tiden var meget opmærksom på, at der ikke var nogen, der skulle sige, at han udførte mirakler eller var Messias. så virker det mere som om i Matthæus, at altså Jesus udfører de mirakler, og så siger han, følg mig. Og på den måde samler han ligesom sit entourage her. Og jeg tænker, det ikke er tilfældigt, hvem der mener, at han faktisk er Messias, og hvem der ikke tror, han er det. Og det tænker jeg er noget, vi kommer ind på i løbet af de her to programmer. Men Matthæus evangeliet gør i hvert fald et stort nummer ud af at referere til tidligere profeter, og at det, Jesus gør, passer rigtig godt på de her profetier.
Ja, Matthæus evangeliet er som sagt det, der kommer først, når man åbner sin bibel, og igennem størstedelen af historien, så troede man faktisk også, at det var det evangelie, der var skrevet først. Augustinus, som jeg har nævnt mange gange, han mente, at det var sådan, og han så Markus evangeliet, som ligger som nummer 2, som en slags komprimeret version af denne her længere bog. Altså simpelthen en omvendt opdeling, hvor der først var skrevet et langt Matthæus evangelie, og så synes Markus ligesom, at han skulle fortælle den samme historie igen, bare med færre ord. Men i det 19. århundrede begyndte man sådan at lave ret seriøs og mere moderne tekstkritik, og så begyndte man at forstå rækkefølgen omvendt, at Markus faktisk kom først, og at Matthæus blev skrevet efter, og det gjorde Lukas også. Og ikke bare det, men at Matthæus var, og Lukas for en sags skyld, var baseret på Markus. Altså at Markus var det første oplæg, som forfatteren til Matthæus har skrevet direkte af fra. Altså man kan sige det på den her måde, at i Markus er der 661 vers, og 600 af de vers går igen i Matthæus evangeliet. Og ja, så det kan da ikke man sige.
Den var nok ikke gået i folkeskolen.
Nej, det kan man sige. Man kan sige, og der, i gamle dage mente man, at det kunne være 4 forskellige øjenvidner, men igen, man kan prøve den her leg derhjemme, man ser 5 minutter af en video, og så beder man 2 forskellige mennesker om at skrive ned, hvad det var, der skete i den video. Og så kan man se, at ideen om, at man har 600 vers, som er ordret de samme, det er et fuldstændig klokkeklart bevis på, at det er en afskrivning, der foregår. Derudover er der selvfølgelig også en masse stof i Matthæus, som ikke er med i Markus. En stor del af det, omkring 220 vers, deler Matthæus så med Lukas evangeliet til gengæld, og det kommer vi til, når vi snakker om Lukas. Og derudover så er der stof, der kun står i Matthæus. Så det her, det er et længere manuskript. Mange af variationerne, som vi ser i Lukas og Matthæus, virker som mindre ting. Du ved, det er en sætning her, det er et ord her, der lige er blevet ændret i forhold til Markus' oplæg. Men når man begynder at gå ind i de her variationer, så viser der sig altså et overordnet billede af en meget anderledes tekst i begge tilfælde, og også nogle meget anderledes intentioner. Matthæus evangeliet er skrevet på et ret godt græsk, mere avanceret end Markus. Det minder om sådan et diaspora-jødisk græsk, som mange, altså det er jo det, vi skal huske, at jøderne var spredt ud over Mellemøsten og rundt om Middelhavet på grund af de utrolig mange kriser og krige, der havde været i Israel gennem århundrede. Så denne her bog, den er ikke skrevet i Jerusalem eller i Palæstina, så ville den have været blevet skrevet på aramæisk, og det var det, man talte på det tidspunkt der. Og vi ser også, at Matthæus, han har det nemlig med at citere de gamle profeter, som du siger, og når han citerer de gamle profeter, så citerer han dem på græsk, men han citerer også den græske jødiske bibel, der var i omløb på det her tidspunkt. Han citerer ikke den hebraiske. Det kan vi simpelthen se flere steder, og det har nogle steder nogle ret voldsomme konsekvenser. Så det her, det tyder på, at være en tekst, der er blevet til i en eller anden jødisk gruppe eller sekt uden for Jerusalem. Og det her, det er altså jøder, som ikke nødvendigvis var særlig gode til at tale hebraisk. Man diskuterer faktisk, om de overhovedet kunne hebraisk eller aramæisk. Så grunden til, at jeg siger det, er, at Matthæus evangeliet også bliver set som det mest jødiske af de 4 evangelier. Der er masser af citater fra profeterne, der er masser af referencer til jødisk lov og skik, og det materiale, der kun findes i Matthæus, altså ikke i Lukas og ikke i Markus, peger også mod en meget jødisk tematik og en jødisk forankring af historien om Jesus, og det bliver noget, der bliver tilbagevendende tema. Så når vi taler om det her med, at Matthæus evangeliet er sin helt egen tekst, at der har været nogen, der tænkte, jeg har brug for at skrive det her ned. Der er allerede Markus evangeliet, men jeg bliver nødt til at skrive en anden version. Så er det altså ikke, fordi man siger, den historie kan jeg også. Jeg har også lige et par ekstra faktapunkter, jeg også skal have ind. Det er fordi, der har været en intention, der har været en forfatter, der ville noget, måske endda gør op med noget, måske endda komme med nogle pointer, de ikke følte var med, eller måske endda blev misrepræsenteret i Markus Evangeliet. Og det er her, det spændende begynder. Det er her, vi skal dykke ned i det her program.
Ja, men det vil jeg faktisk gerne starte med at dykke ned i så, fordi altså allerede i kapitel 1, så gør Matthæus et stort nummer ud af at skitsere, hvordan Jesus' bonusfar, Josef, stammer fra jødernes stamfader Abraham, altså David osv. osv. Så det er jo klart, at allerede her er vi ude i en legitimering over for det allerede etablerede, altså jøderne. Og det er en ret central pointe for Matthæus at skrive evangeliet ind i det allerede etableret. Men er det fordi, at der har været eller senere opstået et reelt behov? Altså, da Matthæus skrev, eller Matthæus evangeliet, da forfatterne af det her evangelie, lad os bare kalde ham Matthæus i dag, skrev det her evangelie, er det fordi, der er opstået et behov? Altså, har der været et skift i tiden fra, hvor Markus skrev det, og så er der gået noget tid, og så er vi kommet hen til Matthæus tidsperioden, hvor at man ligesom har haft,
ja,
at jøderne er begyndt, altså folket, de jødiske folk er begyndt at gøre modstand, eller at der har været behov for at få dem med på lejen her.
Altså det er jo netop sådan noget, det åbner op for at begynde at spekulere i. Jeg tror, man skal huske, at mere end det måske er en tidsperiode. Man regner med, at Matthæus evangeliet er skrevet efter Markus. Markus mener, man er skrevet omkring 70, så det her, det ligger man normalt til 80. Sådan cirka 80 efter Kristi fødsel.
Nå, der er kun 10 års forskel.
Ja, og det er også derfor, når vi snakker om nye perioder eller epoker,
ja.
Så er det ikke så meget det. Jeg tror mere, du skal tænke i et andet sted.
Ah.
Altså, og du skal også tænke i det her med, at der var ikke én kristendom.
Nej.
Der var ikke en samlet kristen sekt, der var enige om det her. Det er det, vi ser fra Paulus' brev meget klart. Og det vil sige, at Matthæus evangeliet kommer, det er en rigtig fornemmelse, du har, den kommer fra et andet udsigelsespunkt, men det kan lige så godt være rent geografisk, eller endda bare rent teologisk. Så vi kan ligesom, for at gennemgå det lidt, kan vi sige, Matthæus evangeliet er som sagt baseret på Markus, men...
Ja.
Hvor Markus er sådan abrupt og lidt voldsom i sin tekst, den går hurtigt gennem plottet, og det er ret sådan vildt, det der sker, så fylder Matthæus ligesom hullerne ud, som en rigtig god historiefortæller. Han broderer videre, han udfylder det, man ligesom mangler. Sådan, hvad skete der så med Judas, efter han havde forrådt Jesus? Det var da en vildt sted bare at lade ham hænge som karakter. Det tager Matthæus sig.
Det er serieversionen, ikke? Hvor Markus, det var den gode halvanden times film i biografen, så det her, det er serieversionen af den samme historie.
Det kan man sige. Det er et mere struktureret evangelie. Altså, der er sådan en meget klar struktur, som vi kommer til at støde på med 5 taler, der er afbrudt af aktivitet. Talerne er tematisk organiseret og sådan noget der. Der er ligesom et overskud fra fortælleren her. Der er også sådan nogle ting, som at mange af det, der står som regibemærkninger hos Markus, altså, så skete der det, eller det var det her tidspunkt, eller nu skulle de det her, de er blevet til replikker. Det vil sige, så siger de, skal vi ikke gå hen og gøre sådan, eller nu er det jo blevet tid, hvor... Altså, det bliver simpelthen mere aktualiseret. Det er bedre dramatik på en eller anden måde. Der er også den fornemmelse, når man læser det igennem, som jeg synes var meget klar, at det ligesom bygger op og op i intensitet. Markus har meget det der med, at første halvdel, der går Jesus rundt, og der ingen, der kender ham. Anden halvdel, der bliver han dræbt. Det er ligesom sådan, det er bygget op på en eller anden måde. Hvor her, der nærmer vi os... Det er det rigtige drama på en eller anden måde. Når det så er sagt...
Det er godt skrevet. Altså,
det er nemlig godt skrevet.
Det er en god roman.
Det er en god roman. Når det så er sagt til dit andet spørgsmål der. Vi starter med den her slægtsrække, som du siger.
Slægtsbog for Jesus Kristus, Davids søn, Abrahams søn. Abraham blev far til Isak, Isak til Jakob, og Jakob til Juda og hans brødre. Juda blev med Tamar far til Peres og Sera. Peres blev far til Hesron. Hesron til Ram. Ram til Aminadab. Aminadab til Nakshon. Og Nakshon til Salmon.
Salmon blev med Rahab far til Boas. Boas blev med Rut far til Obed. Obed blev far til Isai. Og Isai blev far til kong David.
Det, der er specielt ved den her slægtsrække, vi har været inde på det før, det er, at i modsætning til det gamle testamentes slægtsrækker, og der er mange slægtsrækker i det gamle testamente, nogle af dem fylder altså flere kapitler, så er der kvinder i det her. Altså, i det gamle testamentes slægtsrække går kun gennem mændene. Og det er ikke bare hvilke som helst kvinder, det er Tamar, den første af Tamarerne. Det er hende, der, narrede sig til at få et barn med Juda. Det er Rahab, som er hende i Jeriko, som altså hende, der var prostitueret, og som så bliver godtaget af jøderne, fordi hun skjuler deres soldater. Det er Bathsheba, som er kong Davids uægte affære, som fører til Urias død. Og hun hedder bare Urias hustru i den her tekst. Mærkeligt.
der er de Rut, skrevet den smukke romance væk i hvert fald.
Det er Rut, som er ammonit, og bliver indlemmet i jødedommen, bliver forført af Boas og så videre. Og så har vi så Maria. Det er de fem kvinder, der bliver nævnt.
Ja, altså, så det er jo ikke sådan nogle klassiske jøder. De har alle sammen en anderledes baggrund.
De har en anderledes baggrund, både hvor er deres herkomst, men også med deres seksualitet. Derudover så står der efter slægtsrækken, at
i alt er der altså fra Abraham ind til David 14 slægtsled. Fra David ind til bortførelsen til Babylon 14 slægtsled. Fra bortførelsen til Babylon og ind til Kristus 14 slægtsled.
Og udover det ikke er helt rigtigt, der er kun 12, tror jeg, i det sidste, og sådan noget der, så er det meget klart, at begivenhederne simpelthen hedder Abraham, det er jødedommens begyndelse, det er pakten, der blev indgået, David, højdepunktet af Israel, eksilen i Babylon, den totale destruktion, Gud, der vender ryggen til jøderne, og så er det Jesus. Så det er virkelig det, der bliver gjort opmærksom på, at hvis du ikke ved noget om jødedommen på det her tidspunkt, men du lige kan nævne de vigtigste punkter, så er det det her, du kan nævne. Hvis du ikke ved noget om Josva og ikke engang noget om Moses, så er det sådan her, du kommer igennem det. Og så det spørgsmålet er jo lidt, hvorfor er de her kvinder egentlig med? Jamen, som sagt, der er lidt to bud, som jeg lidt var inde på. Det ene er, at de er udenlandske, og siden at Matthæus som evangelie beskæftiger sig meget med det her, med hvem er de rigtige jøder, hvem er dem, der virkelig overholder loven, så kunne det jo være en pointe, det der er nogen, der mener. Mm. Og så er der det andet bud, som er, at de er seksuelle afvigere, og det bruger jeg i en historisk forstand, ikke som en personlig dom,
men det er
kvinder, som alle sammen har opnået det, de skulle, også i forhold til det store drama, ved at bruge deres seksualitet, eller ved at være sat i en situation, hvor de kunne blive set ned på, og alligevel har overvundet den modstand. Og i den sammenhæng, det er måske den, der giver mest mening, synes jeg, fordi der har vi jo den situation med Maria, at Maria får et barn uden for ægteskabet, kan man sige. Ja. De er kun forlovet, og det vil sige, at det kunne være det, der sætter Maria ind i den sammenhæng. Det er lidt et mysterie. Der er ikke noget klart bud, men det kunne være et bud.
Men det har jeg to spørgsmål til, fordi
ja.
Maria er vel, altså der er jo ikke en diskussion om, at hun er jøde, vel? Altså hvor de andre, der er nævnt, de har alle sammen udenlandske aner, kan man jo sige. Og det løser jo stadig ikke, det har vi også været inde på før, men det løser stadig ikke problemet med, at slægtrækken går ned til Josef, fordi er han så i Matthæus evangeliet kategoriseret som Jesus far?
Ja, det er jo det, der er lidt mærkeligt, at hele den her slægtsrække går ned til Josef, og lige efter vi har fået den, så får vi at vide, at Josef er ikke faren. Så det er sådan en, det er igen, teksten er dybt optaget af at placere Jesus i en jødisk kontekst, selv i en grad, hvor man tænker, altså det virker nærmest som om, at denne her tekst skal ligne de gamle tekster, og derfor skal den have sådan en. Altså, Matthæus vil simpelthen han vil gerne skrive en tekst, der kunne ligge i forlængelse af det gamle testamente, ikke? Og hvis vi kigger på de første to kapitler, altså julehistorien, du ved, historien om der er flugten til Egypten, og de tre vise mænd, og undskyld, der står bare de vise mænd. Lad os lige holde fast i det. Vi ved ikke, om der er tre vise mænd. Det er det, vi alle sammen går ud fra, men hvis du læser teksten igennem, står der bare, der kommer nogle vise mænd fra Østerland.
Men dem er der så mange af, Christian, fordi når man sidder og læser det her, ja, altså fordi så står der bare vise mænd fra Østerland, men i mit hoved, fordi det hele er, altså, blander sig sammen, så får jeg billedet af tre, ikke?
Jo, og ofte tre konger. Ja. Altså, der er alle de her sådan ting, og det er igen, det er derfor, vi læser dem på den her måde. Lad os se, om vi kan se kun, hvad der står. Hele kapitel 1 og 2 er en lang bekræftelse af profetier fra det gamle testamente ifølge Matthæus. De har nærmest ikke nogen funktion som sit eget drama. Altså, der er ikke nogen grund til at diskutere, om de virkelig skete, fordi det, der egentlig er pointen, virker det som om, det er, at der igen og igen sker noget, der bekræfter en forudsigelse af Jesu komme, og Matthæus, han skærer det helt ud i pap for os. Og det her, det er noget, der kun findes i Matthæus. Hele pointen for ham er, at Jesus er forudset i de jødiske skrifter, at han er den, de har ventet på.
Alt dette skete for, at det skulle opfyldes, som Herren havde talt ved profeten, der siger: Se, jomfruen skal blive med barn og føde en søn, og de skal give ham navnet Emmanuel. Det betyder Gud med os.
Det er fra Esajas kapitel 7, vers 14. Det er et meget diskuteret kapitel. I virkeligheden, så er det her en tekst, hvor at Esajas, han har en samtale med kong Akas i Juda, hvor han prøver at forsikre ham om, at han skal stole på Gud. Det her, det er på et tidspunkt, hvor Juda og Israel er opdelt, og man er i krig med Israel og et andet land, der hedder Aram. Og det, som Esajas siger som hofprofet, det er, at bare rolig, de der to riger, der angriber Juda lige nu, Israel og Aram, de skal ikke indtage Jerusalem. Og så bruger han det her billede. En ung kvinde får et barn, der skal leve af tykmælk og honning, og indtil han bliver gammel nok til at se forskel på godt og ondt. Og forskel på godt og ondt, det er ligesom i Adam og Eva, det betyder, at de kan tænke selv. Og så siger Esajas, inden han bliver moden, så er de to riger faldet i grus. Bare rolig. Det er egentlig det, han er ved at sige.
Så det er bare et tidsperspektiv?
Det er et tidsperspektiv, ja. Og der står ikke jomfru. Der står kun jomfru i den græske oversættelse af det gamle testamente. På hebraisk står der en ung kvinde. Men det tager Matthæus frem for at sige, at det her, det er virkelig sådan en idé om teksten som noget, der nærmest er magisk. Og selv i den her sætning, der handler om noget helt andet, så siger han, det står jo profeteret, at hun skal føde en søn, altså hende her jomfruen, og hun skal give ham navnet Jesus, og så videre, og så videre. Så det interessante er, at hvad er det egentlig, Matthæus mener med citatet? Altså, er der en eller anden redaktionel pointe? Det virker der overhovedet ikke til at være. Det virker bare til at være en sætning, som nu bliver givet igen.
Men vil du sige, Christian, at det er sådan i fejloversættelse, måske så meget sagt, men lige et hurtigt vendelag, og så har man taget den meget bogstaveligt efterfølgende?
Ja, det er det helt klart. Altså helt nøgternt sagt, religionshistorisk, bare historisk, teologisk også, så alle ved, der har brugt noget som helst tid på det her, der står ikke jomfru, og at Esajas, han taler om noget helt andet. Men det, så kan man så argumentere for, jo, men alligevel, teksten er magisk eller et eller andet. Det er faktisk det, argumentet egentlig er. Og det er der en hel skole for, at teksten ligesom er fejlfri, og den har alle mulige betydninger. Og lad mig give dig et nyt eksempel. I kapitel 2, vers 6.
Og han sammenkaldte alle ypperste præsterne, og folkets skriftkloger spurgte dem, hvor Kristus skulle fødes. De svarede ham, i Betlehem, i Judæa, for således er der skrevet ved profeten: Du, Betlehem i Judas land, du er på ingen måde den mindste blandt Judas fyrster. Fra dig skal der udgå en hersker, som skal vogte mit folk Israel.
Det er det, der ligesom er ideen med, hvorfor Jesus blev født i Betlehem. Det er fra profeten Mika, kapitel 5. Og Mika, han er på kong Jotams tid, og han snakker om Jerusalems fald, altså Babylon og så videre, og også om fremtiden, hvor det hele skal blive bedre, og der ser han, at der skal komme en konge fra Betlehem. Den er god nok. Men der står der så lige bagefter, at han skal beskytte landet fra assyrerne. Og assyrerne findes ikke mere på det her tidspunkt. Vi har det samme, kapitel 2, vers 15.
Da Herodes nu indså, at han var blevet narret af de vise mænd, blev han rasende. Og i Betlehem og i hele dens omegn lod han alle drenge på 2 år og derunder myrde. Der opfyldtes det, som var talt ved profeten Jeremias, der siger: I Rama høres råb, gråd og mange klage. Rakel græder over sine børn. Hun vil ikke lade sig trøste, for de er ikke mere.
Men nu har du jo læst Jeremias. Og du ved godt, hvad Jeremias han er i gang med at begræde. Hvorfor at der er høres råb i Rama. Og det er jo selvfølgelig fordi, at Juda og Jerusalem er ved at blive fuldstændig destrueret af babylonerne. Ikke? Vi har det samme i kapitel 2, vers 15, hvor der står, at Matthæus har en fortælling om, at de skal til Egypten, Maria og Josef, og så kom ind igen, og så siger Matthæus, der blev han indtil Herodes var død, for at det skulle opfyldes, som Herren har talt ved profeten, der siger, fra Egypten kaldte jeg min søn, og det er fra profeten Hosea. Og det er en tale, som Gud har, hvor han siger, at han elsker Israel højst blandt alle nationerne, og at han jo kaldte på Israel hans søn fra Egypten. Altså det vil sige, da han kaldte Israel ud af Egypten, da de var slaver, og de vandrede ud. Og så blive bagefter, står der. Men så begyndte I at dyrke alle møguderne. Så vil sige, det igen, det er en tekst, der handler om noget helt andet. Grundlæggende, man kan blive ved på den her måde.
Det vil jo sige, at han simpelthen, altså det er jo nærmest en historiker, der bare går flere tusind år tilbage i tiden, for at finde eksempler, som
der
ikke
et
altid
ord.
Holder lige godt.
Der findes et ord, Lauke, for det her.
Ja.
Som man bruger meget på internettet nu om dagen. Cherry picking.
Ja.
Det er. Og igen, det siger jeg ikke, fordi at Matthæus sidder og har et plot med det. Jeg siger, at hans vilje til at se profeti i sætninger, som alt andet lige ikke har den betydning, han gerne vil have det til at skal have, det er jo baseret på, at han har en altså, at der ligger en teologisk idé bag det. Altså, han mener virkelig, at åbenbart, at hele det gamle testamente er en slags magiske sætninger, som udover at betyde det, som de fortæller, og det er noget jødisk tekst, mystik, så har de også den her profetiske potens, som gør, at de betyder noget endnu mere. Der ligger noget skjult i sætningerne. Så det er en jødisk tradition på det tidspunkt, at finde skjulte meninger og nye betydninger i de her gamle tekster.
Men det siger du, det er faktisk en... Det er ikke unormalt på det tidspunkt.
Det er noget, der er ved at udvikle sig. Der er sådan en Tora-læsning, hvor man taler om, at Toraen kan forstås på 4 måder. Der er den umiddelbare betydning, altså det, der står i teksten. Så er der den sådan moralske, teologiske, hvad man det i virkeligheden betyder, når, du ved, hvis Jesus går på vandet, så kan man jo også godt læse det, som at han jo egentlig altså går hen over det, vi andre falder i. Altså sådan en dybere betydning.
Oha, det er jo smart, så åbner det jo op for, at alt kan fortolkes.
Det er det. Og så er der
vil jeg gerne være med.
Så er der så en profetisk betydning, som er denne her, vi taler om nu, hvor at teksten pludselig kan tages fuldstændig ud af sammenhæng. Og så er der endda en endnu dybere en, hvor man går ned og kigger på selve talværdierne i bogstaverne. Og så begynder at finde ud af, at i virkeligheden, så når der står Jesus, så har det samme talværdi som et eller andet jødisk ord, og så kan man... Altså, du ved, så det er sådan noget...
Numerologi-agtigt.
Det kommer herfra. Det er simpelthen inden for... Oh. Og det er den senere version, jeg kommer med nu, hvor det er så formuleret. Men den her tekstmystik, den findes i hvert fald. Og jeg tror, pointen for os er, at selv hvis alt det her lyder mærkeligt nogle gange, så er pointen, at det er ret klart, hvad det er, Matthæus vil fortælle os. Det her, det er... profetier, der går i opfyldelse, og de går i opfyldelse på den måde, at de bliver fyldt med en ny mening. Altså, hvad er det, Jesus gør? Han tager til Egypten, han kommer over, fra Egypten, ind i tilbage, ligesom en Moses. Hvad er det også, der sker med Moses? Jamen, Moses, han bliver skjult, fordi at alle børnene skal dø, og der er sådan en, altså, hvor er det Moses, han står henne og får loven? Jamen, det er på bjerg, så hvor er den første store tale om loven, den er på bjerget, så der er ligesom sådan en, en tolkning af, at på en måde er hele det gamle testamente bare en slags skyggefortælling, som en foreshadowing af, hvad det er, Jesus skal, ikke? Så det er virkelig, virkelig vigtigt for Matthæus, det må vi slå fast, at Jesus er forudset af de jødiske skrifter, og specielt af Esajas. Det kommer vi tilbage til.
Der er jo ret mange taler, du er også inde på det, i Matthæus evangeliet, i hvert fald sammenlignet med Markus. Og jeg tænkte, om der er en pointe med det. Det er der jo nok. Men er det mere vigtigt, hvad han siger i Matthæus evangeliet, end han gør sammenlignet med Markus evangeliet?
Hmm.
Og der synes jeg, at vi kan jo tage bjergprædiken som et eksempel. Og på trods af, at vi har været her mange gange, Christian, så synes jeg faktisk stadig, at den er svær at greje.
Ja.
Selvom det måske er en af verdens vigtigste taler. Jesus siger i kapitel 5, vers 17.
Tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne. Jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for at opfylde.
Altså, det er jo bare et paradoks. Han siger, at han vil følge lovene, men han revolutionerer også det hele, så ingen kender deres plads i samfundet, hvis de skal lytte til ham.
Ja, det er jo centrum på mange måder i teksten, synes jeg, det der i bjergprædiken. Det er et interessant spørgsmål, du siger. Betyder det mere hos Matthæus, hvad han siger, end det egentlig gør hos Markus? Og det synes jeg egentlig godt, man kan argumentere for, at der, hvor han virkelig lægger krudtet ind på en eller anden måde, Markus, det er i anden halvdel, hvor vi får lidelsen og korsfæstelsen og så videre. Hvor her i Matthæus evangeliet får vi virkelig, altså vi får faktisk 5 tematisk organiserede taler, hvor bjergprædiken er den, der på mange måder handler om leveregler. Den handler meget lidt om tro.
Du siger, vi får... Det vil sige, der er 5 taler. Altså, det har jeg bare ikke lagt mærke til som sådan eksplicit. Du siger, der er 5 taler.
Ja, altså...
Altså, Jesus, det er simpelthen en form for struktur.
Det er simpelthen en form for struktur, vi har i denne her, at vi har en tale, hvor Jesus taler om loven. Vi har en anden tale, altså og leveregler som sådan. Vi har en tale, hvor Jesus taler om, hvad Guds rige er. Vi har en anden tale, hvor han taler om de sidste dage. Og det er sådan meget tematisk organiseret. Altså, Matthæus har gerne vil samle det. Hvor hos Markus, der ligger der lidt her og lidt der.
Okay.
Så når vi går ind i bjergprædiken, så er det meget klart, at hele dens tema er... Altså, den handler meget lidt om tro. Den handler meget om, hvordan man skal opføre sig. Den handler meget om, hvordan man skal opføre sig i forhold til den jødiske lov, men også i forhold til hinanden, også i forhold til kærlighed og tilgivelse og alt sådan noget her. Der er nogle meget centrale stykker i den her tekst om den jødiske lov, blandt andet selvfølgelig, som du siger, kapitel 5, vers 17. Tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne. Jesus mener, at han følger den jødiske lov. Det må vi forstå.
Mm.
Men han mener, at han følger den ved ikke bare at følge det, der står, altså ikke bare dens ord, men dens mening. Altså dens hjerte på en måde. Altså det er det her med, der står, at du ikke skal være nogen utro. Men det er ikke det, det handler om, siger han. Det handler om, at du skal ikke engang føle de her følelser. Og det er jo, ja, det er sådan, det er en radikalisering, en radikal tolkning
af loven. Ja, det gør det svært.
Jo, men hvis du nu kigger på det, så er det jo lidt som at komme med en essens af loven. Altså det vil sige, hvad er lovens pointe? Er det, Lauke, helt sekulært at holde dig fra at dræbe andre? Du skal ikke slå nogen ihjel. Så går du rundt, og du har eddermame lyst til at slå dem ihjel, og du går rundt og hader alle mulige, men du holder dig lige for at slå dem ihjel, fordi det står der i loven. Eller er essensen af loven egentlig, at den slags følelser skal vi ikke være drevet af mere?
Nej, men det kan jeg jo godt følge, og det synes jeg som udgangspunkt er rigtig, rigtig godt. Det vil jeg faktisk sige, det kan jeg godt følge. Altså, det er ligesom at tage den et skridt op.
I har hørt, at der er sagt øje for øje og tand for tand. Men jeg siger jer, at I ikke må sætte jer til modværge mod den, der vil jer noget ondt. Men slår nogen dig på din højre kind, så vend også den anden til.
Og Og der skal man også lige huske, at et øje for et øje. I dag tænker vi, det er sådan noget middelalder noget. Stenalderlov, som er helt vildt grusomt. Men idéen med et øje for et øje er egentlig, at hvis der er nogen, der gør noget mod din klan, så skal du ikke dræbe dem alle sammen. Så får du altså kun lov til at gøre det. Altså, det er sådan en, det er også en... Det er både en, for os i dag en voldsom og brutal lov, men det er egentlig også en nedskalering altså af hævntogterne, som har ledt de her klansamfund og de her æresamfund. Men Jesus han siger, nej, endnu vildere, du skal faktisk vende den anden kind til. Så det har jo nogle ret vilde konsekvenser, at man skal være så radikal i sin tolkning, og man kan, som vi har sagt før, hvordan i alverden skulle man dog kunne gennemføre det i et samfund. Og der får vi at vide i kapitel 6, vers 19, hvorfor det er.
Saml jer ikke skatte på jorden, hvor møl og rust fortærer, og hvor tyve bryder ind og stjæler. Men saml jer skatte i himlen, hvor hverken møl eller rust fortærer, og hvor tyve ikke bryder ind og stjæler. For hvor din skat er, der vil også dit hjerte være.
Så pointen er lidt, at grunden til, at vi nu skal altså være så radikale i vores tolkning, at vi skal ikke bare overholde loven, vi skal forsøge at udleve dens essens, det er jo, at der er et andet liv. Der er et liv bagefter, hvor du bliver belønnet.
Men det synes jeg er interessant, Christian, fordi så kan man sige, ja, det er jo helt klart en nytolkning i forhold til de jødiske... sådan en jødiske tankegang, men Matthæus, han finder jo så hele tiden brudstykker, som han bruger til at referere til, jamen, det er faktisk noget, der har været meningen i de jødiske tekster, helt tilbage fra, ja, jeg skulle til at sige moder jord, ikke? Men i hvert fald lang tid tilbage.
Det er nemlig rigtigt. Det er nemlig det, han forsøger at fortælle os. Altså, vi kommer også fra de her, til de her fantastiske, tidsløse linjer.
Døm ikke, for at I ikke selv skal dømmes. For den dom, I dømmer med, skal I selv dømmes med, og det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med. Hvorfor ser du splinten i din broders øje, men lægger ikke mærke til bjælken i dit eget øje? Eller hvordan kan du sige til din broder, lad mig tage splinten ud af dit øje, og så er der en bjælke i dit eget øje? Hykler! Tag først bjælken ud af dit eget øje. Så kan du se klart nok til at tage splinten ud af din broders øje.
Altså, det er store ord. Vi får også den gyldne regel. Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, skal I også gøre mod dem. Det er det samme Buddha finder frem til. Det er virkelig nogle vilde konsekvenser af at sige, men det var egentlig altid det her, der var meningen. Det var måske umuligt at gøre i et samfund, der skal drives frem, og hvor man skal planlægge, og hvor man skal sørge for, at der ikke er nogen, der begår kriminalitet. Der bliver man nødt til at være sådan lidt mere konkret. Men nu er tiden inde. Nu snakker vi altså om, at vi skal videre til den næste verden, kan man sige. Ikke? Og det er så også derfor, vi får de her andre ting, som også er med i bjergprædiken. Det er simpelthen hele pointen, at den, som bygger sit hus på det her grundlag, på den her klippe, den her lære, det er deres hus, der stadig vil stå, når stormen kommer, kan man sige. Vi får også i bjergprædiken...
Jeg ser allerede, at du kommer med en ekstra reference til det, du lige sagde der.
Men men du begynder at fange... Altså, klippen, som sagt, det er Peters navn, osv. Vi får også i bjergprædiken Fader Vår. Det er den bøn, der stadig i dag er central i kristendommen, som de fleste kan. Så på en måde er hele det her, altså bjergprædiken specifikt, er en tale, der handler om regler. Og jeg tror egentlig, at hvis vi nu lige prøver at læse det lidt i sin kontekst, det her, det er en slags regler for det kristne samfund, for det her nye kristne samfund. Meget af det her minder jo om det, Paulus skriver i sin brev.
Gud, ja. Han er simpelthen, Matthæus er i gang med at lave lovene, ikke for jøderne måske, men for de kristne.
Men hvis vi nu kigger på det sådan, som en forfatter, der sidder og skal formidle, hvad i alverden det her handler om, så skriver han ikke til hele verden. Han skriver, man brugte ikke evangelierne til at gå ud og omvende folk, man brugte dem til at informere det samfund, man var i. Ja. Så han skriver dem til de andre kristne, som tydeligvis han skal tydeligvis gøre et eller andet klart med jøderne, det kommer vi ind på senere. Men om ikke andet, så får vi nogle regler, der egentlig minder ret meget om det, Paulus skriver. Paulus, han taler om det her, når man er fyldt af Guds ånd, af hans pneuma, så vil man pludselig ikke være drevet af alt det værtslige mere. Men hvis ikke det virker, skal man bare lige huske selv at hjælpe til os. Det er sådan det, han siger. Ikke? Ja, hvis der er nogen, der kommer til at være utro, hvis der er nogen, der behandler en anden dårligt, hvis der er nogen, der gør det, så kan de ikke være med, fordi det er en broderlig kærlighed. Det er den her ekstreme etik, den her mellemtidsetik, jeg har talt om før. Det er noget, der nytter, fordi verden går under lige om lidt. Det, bjergprædiken handler om, er, hvordan skal vi leve i de sidste tider, og den er formuleret til kristne samfund, der har siddet og ventet på, at dommen kommer i denne her generation.
Hmm.
Men det, vi så sidder tilbage med her 2000 år efter, det er jo så et historisk dokument, som altså på en fuldstændig vild måde argumenterer for empati og tilgivelse, antivold, tolerance af andre, medfølelse med de svage. Det er et af de største stykker religiøs litteratur i historien, vil jeg mene, bjergprædiken. Gandhi var fan af bjergprædiken. Og den måde, det er sat sammen på, og det er ret karakteristisk for de her taler i Matthæus, det er, at det virker til at være mange forskellige brudstykker, som han som forfatter har arrangeret til en tale. Det ser vi også ved, at nogle af de her stykker, de kommer også i Lukas, men der kommer de spredt rundt i andre sammenhænge. Så du kan også se, at man støder også på, for eksempel hvis du tager vers, eller kapitel 5, vers 13, der står der, man tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæbe, men i en stage, så det lyser for alle i huset. Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader. Så det er sådan en idé om, at de kristne skal være forgangseksempler og vise deres gode gerninger. Så hopper vi til kapitel 6, vers 4. Der står der, pas på, I ikke viser jeres retfærdighed for øjnene af mennesker, for at blive set af dem, for så får I ingen løn hos jeres fader. Så det vil sige, vi får sådan nogle tekststykker, som egentlig peger i forskellige retninger og tyder på, at de her, de kommer fra forskellige situationer, forskellige kontekster. Ikke? Men det, vi grundlæggende får, er altså en radikalisering af den jødiske lov, lavet til et kristent samfund, som skal finde ud af, hvad det betyder, at de står i den her mellemtid, de gør. Ikke?
Hvorhenne?
Ja, det er jo så spørgsmålet. Vi ved ikke, hvor Matthæus er skrevet. Altså, det man har spekuleret i, det er, at det må være et sted, hvor der både er en af de her kristne menigheder, men der må også have været mange jøder. Og det ved jeg ikke, om man egentlig kan... Altså, det er spekulation. Vi ved ikke, hvor det er skrevet henne. Men det er nok et eller andet sted i Mellemøsten, eller i omkring Middelhavet, vil jeg sige. Det, vi så får i kapitel 8, vers 15, som er ret interessant, det er jo denne her officer i Kapernaum.
Da Jesus gik ind i Kapernaum, kom en officer hen og bad ham. Herre, min tjener, ligger lammet derhjemme og lider forfærdeligt. Han sagde til ham, jeg vil komme og helbrede ham. Men officeren sagde, herre, jeg er for ringe til, at du går ind under mit tag, men sig blot et ord, så vil min tjener blive helbredt. Da Jesus hørte det, undrede han sig og sagde til dem, der fulgte ham, sandelig siger jeg jer, så stor en tro har jeg ikke fundet hos nogen i Israel. Jeg siger jer, mange skal komme fra øst og vest og sidde til bords med Abraham og Isak og Jakob i himmeriget, men rigets egne børn skal kastes ud i mørket udenfor. Der skal der være gråd og tænder skæren. Men til officeren sagde Jesus, gå, det skal ske dig, som du troede, og hans tjener blev helbredt i samme time.
Så det vil sige, der begynder vi at se en sprække i Jesus' forhold til jøderne. Fordi hvad har vi egentlig fået slået fast indtil videre? Vi har fået slået fast, at Jesus, han er virkelig jøde. Han er simpelthen så jødisk. Det er helt vildt, så jødisk han er.
Ja.
Han er den jødiske frelser, og han kommer med en ny og sand og mere rigtig fortolkning af den jødiske lov. Jøderne har sgu ikke rigtig kunne forstå, hvad det er, det der står der. Vi har i kapitel 9, vers 12, at Jesus han sidder til bords i huset med de her toller og syndere, og så kommer farisæerne. Farisæerne er ligesom symbolet på de virkelig skriftnære jøder, som tolker loven.
Mm.
Og så siger de, hvorfor spiser du dog med dem? Og så siger Jesus, de raske har ikke brug for læge, det har de syge. Og siger han, gå hen og lær, hvad det vil sige. Barmhjertighed ønsker jeg, ikke slagtoffer. Det her, det er simpelthen en reformation af jødedommen. Hvis du reformationen, ideen om, at Luther han gør op med, at katolikkerne har alt det her hul om hej, Vi skal tilbage til hovedbudskabet. Det er simpelthen det, Jesus, han på en eller anden måde, kommer med her. Den anden af vores store taler, det er udsendelsestalen, kalder man den, i kapitel 10. Og det er simpelthen en tale, der handler om mission på en eller anden måde. Ret vildt, siger han Lauge. Følg ikke vejen til hedningene, og gå ikke ind i samaritanernes byer, det er det kapitel 10, vers 5. Men gå derimod til de fortabte får af Israels hus. Gå ud og prædik, himmeriget er kommet nær. Det vil sige, han siger specifikt, lad være med at gå til de hedningene, I skal prædike for jøderne.
Altså de her ting, det her opgør, som Jesus er i gang med, altså det er selvfølgelig et angreb på, eller i hvert fald opgør med lovene, men kan man kondensere det ned til, det handler om kun tro, eller er han også i gang med at prøve at definere nogle retningslinjer for det her nye samfund, som er de kristne?
Jamen altså, det er jo det, der er spørgsmålet med Matthæus. Hvad er det, det her handler om? Fordi nu har vi lige talt om, at Jesus er det jødiske messias i denne her fortælling. Samtidig har vi lige hørt ham sige, at jeg har sgu ikke set nogen være så troende som ham der officeren derovre, som overhovedet ikke er jøde.
Nej.
Derefter får vi i missionstalen her Jesus, der bekræfter igen, det her det er et jødisk budskab, siger han. Ja. Det skal gives til jøderne. Han forudsiger, at de kommer til at blive forfulgt, dem der skal prædike for jøderne. Det lyder meget som det, Paulus taler om. Vi bliver forfulgt, vi bliver pisket, står der også. Det blev Paulus. Og her der er Jesus meget optaget af, at det er til jøderne. Det er Israels fortabte får, han taler til. Det er ikke til hedningene. Så vi har en eller anden fortælling, som er, at på det her tidspunkt er Jesus stadig en jødernes mand, men han har altså set en officer, der troede ret meget. Og så er han blevet sådan lidt, det må jeg sgu lige godt sige alligevel. Ham der, han troede sgu nok mere, end jøderne gør. Vi begynder at se, at der er et eller andet i gang.
Okay, så du mener simpelthen, at det er sådan nærmest et skæringspunkt for Jesus selv, at han siger, at han blev måske også inspireret til, det handler ikke kun om jøderne. Eller har han tænkt det fra starten af?
Det ser ikke så, altså hvis du kigger på kapitel 10, vers 23, så står der, det er til hans disciple, når de forfølger jer i en by, så flyg til den næste. Sandelig siger jeg, I når ikke til ende med Israels byer, før menneskesønnen kommer. Det er Israels byer, det handler om.
Ja.
Han er ikke interesseret i hedningen her.
Så nej, okay.
Jesus står simpelthen, jamen det er det, der er lidt interessant. Så kommer vi så hen i kapitel 11, så bliver Jesus mere frustreret, fordi de bliver sgu ved med ikke rigtig at lytte, ikke? Så han siger i kapitel 11, vers 20, der kommer han med et V-råb. Der begyndte Jesus at revse de byer, hvor de fleste af hans mægtige gerninger var sket, fordi de ikke havde omvendt sig Lauge, ikke? Så begynder han at svine alle de her byer til.
Ja, ja.
Det kommer sgu til at gå de hedenske byer bedre end jer. Og Kapernaum, som vi lige har været i, skal du ophøjes til himlen? I dødsriget skal du styrtes ned, for hvis de mægtige gerninger, der er sket i dig, og der snakker han om sig selv i tredje person, var sket i Sodoma, så havde den stået den dag i dag.
Aha.
Derfor siger jeg, det skal gå Sodomas land tåleligere på dommens dag end dig. Så nu er Jesus ved at blive sur.
Ja, men det kan jeg godt. Jeg kan godt lide den der med, at han stopper op og siger, det var lige godt. Ja, og så siger han, det var lige godt odders, at ham der,
ja,
den ikke-jødiske, han reagerer sådan, at han begynder altså at vi leger med scenariet om, at Jesus begynder selv at tænke over, gå ved, om der er andre end jøderne.
Det er det. Vi har simpelthen en karakterudvikling, Lauge.
Aha.
Vi har simpelthen Jesus som en fyr, der går rundt. Han ved, hvad han skal. Han er kommet for at være den der, de har ventet på. Og han bliver sgu mere og mere frustreret. Og han står og siger, prøv lige, det er dem, I skal snakke til. I skal ikke snakke til hedningene. Det er det her, der er projektet. Og nu er han ved at blive. Han er ved at tvivle på projektet på den måde, kan man sige. Han er ved at tænke, er det her den rigtige forretningsplan, vi har? Altså, er det virkelig internetsalg, vi skal fokusere på? Eller skal vi i virkeligheden ud og møde folk på gaderne? Altså, du ved, der er sådan en, der er simpelthen en udvikling i hans tanke her.
Ej, og du nærmer dig jo min banehalvdel med sådan noget kommunikation.
Altså, ja, det er det.
Vi prøver at ramme ud til en anden målgruppe nu. Nu er det. Ja. Det kan jo blive længe. Og det synes jeg er sjovt. Altså, det synes jeg er interessant. Den havde jeg ikke tænkt over, at han simpelthen selv skifter. Ja, skifter måske så meget sagt. Han begynder at interessere sig for andre end jøderne. Noget andet, der er interessant, det er at tage de her hændelser, som både er i Markus og Matthæus, og så sammenligne dem med hinanden. Der er en ret interessant sekvens, hvor Jesus spørger disciplene, hvem han er. Og i Markus så svarer Peter, du er Kristus. Og så er det næste ligesom, at Jesus forbyder dem at sige det til nogen. Og så har vi det samme scenarie, så at sige, i Matthæus kapitel 16. Altså Jesus spørger, hvem er jeg? Og Simon Peter svarer, du er Kristus, den levende Guds søn. Så kommer der en lang smøre for Jesus. Salig er du, Simon, Jonas søn. For det her kød og blod ikke åbenbarer dig, men min fader i himlene. Og jeg siger dig, at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få magt over den. Og faktisk, det forvirrer mig, Christian, fordi er det, at han vil, jamen, jeg skulle nærmest sige, adskille sig fra Markus, jeg vil sige, jamen, det er faktisk en anden pointe, vi bruger det samme scenarie.
Ja, nu nærmer vi os jo mysteriet på en måde, fordi at vi har jo at gøre med en Jesus, der her annoncerer, hvem han er, fuldstændig klart. Ikke? Og at når folk de ligesom anerkender det, som med Peter her, så roser han dem på en måde. Den tredje tale er vi lige kommet til. Det er den tredje tale ved søen. Der kommer alle de her lignelser, sennepsfrøet, sædemanden, vi kender dem fra Markus. Til gengæld får vi også en lignelse som den om ukrudtet og den om vådet, hvor Jesus nu forklarer dem for disciplene. Det gør han jo ikke i Markus, der holder han det hemmeligt. Så vi ser en modificering af Markus' pointe om, at han taler i lignelse. Hos Markus, der gør han det, så at alle ikke skal forstå. Ifølge Markus, der er Guds riges hemmelighed givet.
Ja, det er en form for kodesprog, ikke?
Ja, simpelthen. Ja. Så derfor er deres viden kun til dem. Og Matthæus, han har nærmest den modsatte pointe. Der står her i kapitel 13, vers 14, det er der, hvor Jesus fortæller, grunden til, at jeg siger, at taler lignelser, i Markus, der siger han, det er så de ikke forstår, hvad jeg siger. Hos
hvad det er argumentet det? For at være den hemmelige messias, ikke? Lignelserne er et redskab til det.
Og hos Matthæus, der får vi det her citat, at på dem opfyldes den profeti af Esaias, der siger, I skal høre og høre, men intet fatte, I skal se og se, men intet forstå, for dette folks hjerte er dækket med fedt. Og med ørerne hører de tungt, og deres øjne har de lukket til. Og her nærmer vi os ligesom evangeliets narrative fokus. Jesus er ikke blevet misforstået som i Markus. Han er blevet nægtet på en eller anden måde. Jøderne hører ham, men de vil ikke høre. Han kalder farisæerne for blinde, der leder andre blinde. De hænger fast i lovens ord. Og så får vi den her fantastiske historie om den kananæiske kvinde i kapitel 15, hvor at hun siger, min datter plages slemt af en dæmon, og han svarer hende ikke med et ord, Jesus. Hans disciplene kom hen og bad ham, send hende væk, hun råber efter os. Og det, hun lægger lige mærke til, hun er kananæisk. Hun er ikke jøde.
Ja.
Og så siger Jesus, jeg er ikke sendt til andre, end de fortabte for af Israels hus. Men hun kaster sig ned foran ham. Hjælp mig, hjælp mig. Og så forbarmes han over hende, fordi hendes tro er så stor. Så det vil sige, i og for sig er Jesus klar til at afvise hende, fordi hun er hedensk.
Ja, og så alligevel, så har vi jo, altså nu har vi lavet en sprække før, nu bliver den sprække lidt større, og nu begynder han også at hjælpe dem. Som
simpelthen. Så det er det ikke en Jesus, der ved fuldstændig, hvad han vil. Han er ikke mystisk og hemmelig og fuldstændig nede med hans budskab, som i Markus. Det her, det er en Jesus, der i og for sig kommer for at lave, you had one job, og så finder han ud af undervejs, det skulle måske ikke det rigtige job. Det virker ikke. Han siger her i kapitel 12, fordi der sidder nogle skriftkloge og nogle fariserer, de siger til ham, mester, vi vil se dig gøre et tegn. Og så siger han dem, en ond og utro slægt kræver tegn. Slægt, det vil sige, altså et folk.
Ja.
Men den skal ikke få andet tegn end profeten Jonas' tegn. Ligesom Jonas, han jo røg i buen på havdyret i 3 dage og 3 nætter, sådan skal menneskesønnen være i jordens skød i 3 dage og 3 nætter. Det er igen tilbage til det gamle testamente, tilbage til at forankre det, der kommer til at ske i en forudsigelse. jeg ved ikke, du kan huske historien om Jonas, er jo, at han skal profetere i Nineve og alt det der. Og så læg mærke til, at det er en historie om en profet, der kommer og profeterer, og et folk, der lytter. Og når de lytter, så afværger de Guds straf. Og så siger han denne her sætning ret vildt. Mænd fra Nineve skal opstå ved dommen sammen med denne slægt og fordømme den, for de omvendte sig ved Jonas' prædiken. Så han siger i og for sig til dem, I er ikke ligesom dem fra Nineve. Jeg er her lige nu. I lytter ikke. Det her, det kommer til at gå galt. Så i hvad i alverden kommer der så til at ske i næste del, Lauke? Det må vi jo finde ud af næste gang. Men det er her, vi er lige nu.
Men så vil jeg bare sådan sige generelt, og god jul, Christian.
Ja, det er vel også i gang på en eller anden måde, det der jul der. Det er jo ikke til at komme udenom.
Nej, nej, men det ikke bare, vi ses i kirken.
I næste afsnit, der fortsætter Bibelen Let Fortalt med at læse Matthæus evangeliet, for at finde ud af, hvordan forfatteren løser det problem, at jøderne ikke vil tage imod deres egen frelser. Du kan altid genhøre den her udsendelse eller lytte til nogle af de tidligere udsendelser. Det foregår inde i DR's radio- og podcast-app DR Lyd. Programmet er klippet og tilrettelagt af Christian Leth og Lauke Hendriksen, redaktør af Rune Born Schwartz, og mit navn er Karen Straarup.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
i appen DR Lyd.